It's
barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta Afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 8 June sanadka 2019. Afrikada Bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinkugu haynana idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo aan maanta ku eegi doono xaaladda dhalinyarada iyo Soomaalida ku nool dalka Malaysia.
waddankan waxyaaba badan ayuu caan ku yahay, ugu horeeyo caafimaadka iyo waxbarashada. waxaa waddankan ku nool arday aad u tiro badan, waana waddanka koowaad ee qaaradda Aasiya markii la yiraahdo Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay.
heesaha aan barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah
dib ayaad ka dhagaysan doontaan Waan Qabay Gubtaanyada. waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka iyo Mexico ay ku heshiiyeen sidii dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka uga soo tallaabay xadka Mexico loo xakameyn lahaa, halka Mareykankana uu ka baaqsaday inuu canshuurta ku kordhiyo alaabaha ay Mexico u soo dhoofiso Mareykanka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inaysan dhaqan geli doonin tacriiftii la qorsheeyey in maalinta Isniinta ay ku bilaabato wax soo saarka Mexico ee loo soo dhoofiyo dalkan Mareykanka, kadib markii ay labada waddan heshiis ka gaareen arrimaha soo galootiga. Mexico ayuu sheegay in dhankeeda ay tallaabo adag u qaadi doonto sidii ay u xakameyn lahayd muhaajiriinta soo mara dalkeeda ee u soo tallaaba Mareykanka.
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku booriyay jeneraalada maamula Suudaan iyo hogaamiyaasha mucaaradka inay isku dayaan dejinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer soo xukumayay Suudaan Cumar al-Bashir. doodo iyo wada xaajoodyo socday maalintii oo dhan. hadda waxaan dhihi karaa waxaa jira horu socod wada hadal oo miro dhal ah, ayuu yiri afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Beline Siom oo ka mid ahaa wafdigii Abiy Ahmed. wafdiga xorriyadda iyo isbeddelka ayaa soo bandhigay mabaadi'dooda iyo shuruudaha ay wataan ka hor inta aan laga doodin geedi socodka siyaasadeed, waxayna sheegeen in marka hore golaha militariga uu aqoonsado in dembi uu dhacay iyo in la sameeyo guddi baaritaan oo caalami ah si ay u baaraan wixii dhacay iyo sidoo kale in la sii daayo dhammaan dadkii loo xiray arrimo siyaasadeed. booqashada Abiy Ahmed ee Suudaan ayaa ku soo beegmaysa xilli ururka Midowga Afrika ee fadhigoodu yahay dalka Ethiopia ay Khamiistii lasoo dhaafay hakiyeen xubinnimada Suudaan ee ururkaasi tan iyo inta laga hirgelinayo dowlad rayid ah oo dadka ay soo doortaan.
warkii caalamka ayaa dhegeysateen dhegeystayaal, halka aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada. todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dalka Malaysia oo ay ku nool yihiin dhalinyaro u badan arday halkaasina wax ka barata. waxaana marti ugu ah barnaamijkeenan gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi Maxamed Cabdicasiis Cali oo ah wiil dhalinyaro ah naftiisa. waxaan kula kulmay Maxamed Cabdicasiis magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia oo dhowaantan aan safar ku tagay. ugu horreyntii xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia ayuu iga waramay.
Waddankan waxyaabo badan ayuu caan ku yahay, ugu horreeyo caafimaadka iyo waxbarashada. Waana labada ugu waaweyn ee Soomaalida waddankan ay u timaado xaqiiqatan. Waxaa waddankan ku nool arday aad u tiro badan. Waana waddanka koowaad ee qaaradda Aasiya markii la yiraahdo ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay. Waxyaabaha kale ugu badan ay ku yimaadaan waddankan Soomaalida waxaa ka mid ah caafimaadka, walow aysan badnayn laakiin hadda waxaan moodaa inay bilaabayaan inay ka faa'iideysanayaan dalxiiska oo waxa arkaya Soomaaliya waddankan ku imaanaysa qaab dalxiis.
Waa gartay jaaliyadda Soomaalida ee halkan joogta marka tir ahaan intee lagu qiyaasaa?
Tir ahaan waxaa lagu qiyaasaa jaaliyadda waddankan ku nool 7,000 oo isugu jirta dad arday ah waddankan wax ka barta iyo dad degan oo qaxooti ah. Tir ahaan markaan kala sheego oo sii kala saaro nambarkaas, dadka ardayda ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa 3,000 oo arday, halka dadka UN-ka ama qaxootiga ku ah waddankan lagu qiyaaso 3,500 tiradooda. Dadka intaas kasoo haray waa dad waddankan caafimaad ku yimaada oo waqti kooban jooga, kadibna markii danahooda ay ka dhammaystaan waddanka ka laabta.
Waa gartay marka Soomaalida halkan waxaa la sheegaa in baasaboorka Soomaaliya Soomaali baasaboorka uu yahay mid u fudud in la heli karo fiisooyinka dadka lagu siiyo arrival markay imaadaan, inkastoo marka horeyto in lasoo sheega ay tahay ama lasoo maaragtay qofku processka hanaanka uu soo maro, haddana marka gudaha la joogo maxay dadka qaxooti u noqdaan oo ay u tagaan UNHCR ta isaga diiwaangeliyaan oo ugu joog waan sharciga hadii la ogoliyo?
Midda ugu muhiimsan oo ay tahay inaan xusno waxa weeye, waddankan waa waddanka kali ah ee baasaboor Soomaaliga ama qofka Soomaaliga ah uu ku imaan karo fiisa la'aan. Waana su'aal aad u muhiimsan. Waxyaabo badan baa kalifa dadku inay ku jiraan qaabka xooti. Dadka inta badan waa dad waddanka marka colaaduhu ka dhacay halkan yimid nolol wanaagsan u soo doontay, walow ay ku jiraan dad iyo kale oo ka yimid xilliyada hadda ugu dambeysay dagaaladii ugu dambeeyay ka qarxay Yemen, dad ka yimid waddamada Sacuudiga. Caqabada marka ay dadku la kulmaan oo ku kallifta xaqiiqatan inay qaxooti noqdaan waddanka qof marka uu yimaado, qofka baasaboor Soomaaliga wata, waxaa loo ogol yahay muddo bil ah inuu waddanka ku noolaado, kadibna uu maaragtay danihiisa ka dhammaysto. Laakiin dadkan maadaama ay yihiin dad in badan joogaya, way ku adag tahay inay helaan maaragtay deganaansho rasmi ah waddankan. Taasna waxay maaragtay salka ku haysaa cilaaqaadka maaragtay labada waddan ee xiriirka diblomaasiyadeed.
Marka waxaad bal iga warantaa baahiyaha iyo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ay halkan ku dhaqan ee qaxootigaas aad sheegtay dadka kale isugu jira ardayda ay qabaan?
Waa su'aal aad u wanaagsan runtii. Baahiyo tiro badan bay qabaan dadka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool, khaasatan dadka qaxootiga ku ah. Baahiyahadan mid iyo laba ka sheega waxaa ka mid ah adeegii aasaasiga ahaa oo meesha ka maqan oo ay ugu horeyso waxbarashadu. Waxbarashadu waa mid ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed inay helaan.
Oo hadda kala bar tiradood ii sheegtay dadka degan halkan Soomaalida jaaliyada waxaad ii sheegtay inay waxbartaan tiro ku dhadhow kala bar, marka siday waxbarashadaas ku helayaan haddii aysan haysan?
Dadku way kala duwan yihiin. Dadka ardayda ah waddankan waxay ku yimaadaan qaab nidaam ah, qaab ardaynimo. Marka hore sistamkooda iyo nidaamkoodana waa u saxan yahay, laakiin dadka markay waddanka yimaadaan ku jooga qaabka qaxootinimo ayaan ka hadlayaa, kuwaasi kuwa dhibaatada waxbarasho la-aanta dareema. Sida aad la socotid, waddankan Malaysia ma ahan waddamadii saxiixay heshiiskii qaxootiga adduunyada. Marka waxaa caqabad ku noqotay taas in dad badan oo Soomaali ah oo qaxootinimo waddanka ku jooga aan loo aqoonsan maaragtay qaxootinimada, taas oo ku adkaatay inay waxbarashadii tooska ahayd ay helaan, ay ardahooda ay u dirsadaan, ilmahooda ay jaamacadaha iyo iskuulada waxa arkaysa waalidiin aad u tira badan oo ilmihi ay guriga u joogan way dhib ku tahay maartay inay ilmahoodi waxbarasho helaan
waa gartay marka laga soo tago dhinaca waxbarashada saad sheegtay maxay yihiin caqabadaha kale ee Soomaalida haysta
caqabadaha kale ee Soomaalida ay haysta waxa kamid ah sidaan hore u soo sheegay socdaalka oo caqabad ayadana aad u weyn qofka Soomaaliga marka wadankan yimaado waxa loo ogol yahay muddo bil ah marka ma heli karo wax intaas ka badan waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaali ah oo wadankan qaab caafimaad ku yimid ama booqasho gaaban ku yimid laakiin markii bishii ama ay ku yaraato qaarkood maaragtay sharciyadu ay maadaama danaha ay wadanka yimaadaan aysan u dhammaystirmin qaarkood sharciyadu ka dhacaan taas oo marka dhibaato gaarsiisa qofkii in hadhow ganaax tiro badan lagu soo rogo mararka qaarkood ay sababta in wadankii blacklist waxa la yiraahdo ama maaragtay cunaqabateen laga saaro inuu ilaa 5 sano inuu wadanka dib ugu soo laabto taas oo qofkii dhibaato ku ah qof markuu wadankan caafimaadka u yimaado sharcigu uu ka dhaco hadhow markuu rabo inuu caafimaadkiisa sii wato ku adkaanaysa maaragtay inuu wadanka soo laabto
marka dhinacaas laga soo tago waxaan arkay in dad fara badan oo soo galooto wadankan ah amaba asal ahaan aan kasoo jeedin ay shaqooyin xoogan shirkadaha haday noqoto ganacsiga waaweyn ay ku leeyihiin halkan Soomaalida dadkaas kuma jiraan oo ganacsi muuqda kuma laha sida si ka duwan wadamada ay ku tageen qaxootinimada oo Kenya iyo Ethiopia wadamada deriska Soomaaliyeed ah maxaa ugu wacan
waa su'aal aad u wanaagsan waxa ugu wacan xaqiiqatan ay salka ku haysaa xiriirka u dhexeeya wadanka Malaysia iyo Soomaaliya markii xiriir siyaasadeed uu jiraa xiriir diblomaasiyadeed laakiin su'aashu isweydiinta mudan waxa weeye xiriirkaas ma uga faa'iideysanay qaabkii ay ahayd inaan uga faa'iideysano
maxaad ula jeedaa
waxaan ula jeedaa wali waxaan arkaa in mas'uuliyad aysan iska saarin mas-uuliyiinteen inay xiriirkaas iyo fursadaas ay ka faa'iideystaan taas oo fursad u noqon karta sida aad sheegtay kumanaanka Soomaalida halkan jooga inay ganacsi helaan inay wadankan deganaansho ku helaan inay waxbarasho maaragtay iyo shaqo ay ku helaan waxaad arkaysaa arday badan oo Soomaaliyeed oo qalin jabinaysa jaamacadihii dhammaanaysa haddana ay dhib ku tahay inay wadankii ka shaqeeyaan
waa gartay marka shaqooyinka maxay yihiin waxyaabaha badal ugu xira dadka
waxyaabaha ugu badan markii ganacsi oo kala tusaalahaan soo qaadano waxa kamid ah sharciga ganacsiga oo aad u adag wadankan qofka ardayga ah waxay ku adkaanaysaa marka waxbarashadii dhameeyo inuu wadankii fursad iyo deganaansho uu sii haysto taas midda kaliya oo qofku ku sii joogi karo waa inuu helo visa shaqo oo wadankii kusii joogo ama professional visa waxa loo yaqaano qofka shaqada diyaarka ahaa sharciga uu qaato inta uu shaqada raadinayo taasina waxay mar labaad iyo mar saddexaad maaragtay salka ku haysaa calaaqaadka labadan wadan u dhexaysa
hay dabcan xiriir diblomaasiyadeed wuu jiraa labada wadan marka xiriirka siyaasadeed ee Malaysia iyo Soomaaliya waqtigan maxaa lagu qiyaasi karaa
xiriir diblomaasiyadeed ugu jira waa sax waxyaabaha marka salka ay ku hayso maaragtay baahidaasi waxa kow ka ah in sidii la rabay aan uga faa'iideysano maaragtay culaaqaadkaas ama xiriirkaas siyaasi waxa aad cajiib u ah 700,000 ee Soomaalida ee wadankan ku nool weli may arkin mas-uuliyiin haddii dowladoodii tahay oo hortimaada dhageysata baahidooda aragta mana aysan dhahin xaqiiqatan inta aan anigu aan xasuusto
macnaha mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda inta ma imaanaa ka wada
ha
yaa ugu dambeeyay madaxweyne halkaas soo booqday
xaqiiqatan aniga sida aan ku hayo taariikhda madaxweyneyaal aad u horreeyay baa jira sida Cabdul Qaasim oo kale taasina waqti aad u badan baa haad laakiin markii la yiraahdo isbedelada ugu dambeysa hadda wadan ka dhacay weli ma jiro madaxweyne ama ra-iisul wasaare wadankan booqasho rasmi ah ku yimaada
waa gartay dhalinyaro fara badan ayaan kula kulmay halkan intii aan joogay maalmihii aan joogay toddobaadyadii waxaan arkay dhalinyaro ka kala imaanaya qurbaha sidoo kale ma ahan keliya gudaha Malaysia laakiin dalalka New Zealand Australia ayaa aad halkan ee dhalinyaradu u timaada maxaa isu soo jiida wadamadan Malaysia, Australia iyo New Zealand.
Mid ugu muhiimsan ee isku soo jeeda waxa kamid ah geographically and meesha ay ku yaalaan wadamadan oo runtii wadamo aad isku dhow. Qofka Soomaaliga way ku adag tahay inuu meel kale aado asalka, laakiin waxa uu heli karaa Malaysia oo aad ugu dhow. Meelaha qaar kood inuu u socon karo Australia kala meelaha qaar kood inuu u socon karo saacad iyo faraamis saacadood wax la mid ah. Marka taas ha sababtay in dad badan oo Soomaali halkan ay yimaadaan, qaar kood dalxiis iyo nasriin ay u yimaadaan.
Qaar badan oo kamidana bal haddii aan dhinacaasi fiirno waxaa la sheegaa in guurka xataa uu qayb ka yahay dhalinyaro fara badan ayaa isguursato halkan. Inta badan guurarka aroosyada ayaa ka dhaco kuwa ka yimaada xagga oo inta wax usoo doonta kuwa maaragtay inta ayagu jooga xagga laga soo doonaa. Marka taa lafirkeeda maxaa iskaabulada isu sahlaya aad is leedahay?
Iskaabulada xaqiiqatan waxaa isku sahlaysa waa midda koobaad. Wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliga meel kasta uu joogo waa mustaqbal buu sugayaa. Waxa ugu badan ee hadda maaragtay ugaas uu ka dhaco waxaan dhihi karaa waa Australia, New Zealand. Sababtaasna waxa weeye aad ayay noogu dhow yihiin dhalinyartiiba halkan imaaneysa, gabdhihiiba halkan jooga. Marka waa fursad maaragtay halkaas ka sahlaysa in dad badan oo Soomaali iska guursadaan.
Dhalinyarada Soomaaliya ka timid adigoo kaleeta halkan iska jooga shaqooyin badan dabcan aanan haynin sida laga yaabo. Markaas isla waxaan ka hadlayaa tirada guud ee dhalinyaradan qiyaasaya. Markii dhalinyaro yaryaro soo shaqaysato lacag wadato halkan guur ku sameynayso gabdhihii idin ka kor qaadayso markaad aragtaan, maxaa dareentaan oo qurbaha ka yimaada?
Runtii waxaan dhihi karaa dhalinyaro badan waxay dareemaan masiir xaqiiqatan. Waxay qayb ka tahay waxyaabaha markii dhanka kale loo eego in dhalinyaro badan ay ku hamiyaan inay qurbaha aadaan si noloshaas oo kale ay u sameeyaan. Sida kale markaan fiiriyo dhalinyartu markay inta badan wax barato shaqo la'aan ay dhacdo ay maaragtay waayaan cid ay u faa'iideeyaan ama cid ka faa'iideysata aqoontooda iyo kartidooda, waxay sahlaysaa in badan ay qurbaha aadaan oo ay raadiyaan maaragtay mustaqbalkooda iyo geyaankooda inay qurbaha ka daydayaan.
Marka halkan qurbihii ayaa lasoo galay ayaad leedahay, waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kaleeto ganacsiga ka tago meeshaan bariga Afrika aado maxaa ugu badan?
Waxyaaba wadankan waxaa jira uu qani ku yahay sida waxyaabaha ugu weyna wadankan uu dhoofiyo waxaa kamid ah saliid qumbaha oo wadamo badan oo caalamka uu u diro, khaasatan wadamada bariga Afrika iyo bartamahaba. Sidoo kale ganacsiga kale ee wadankan uu aan dhihi karo uu la wadaagaa waxaa kamid ah shidaalka oo kale oo wadankan meelo badan ayuu ka sameeyaa shidaal qadiid oo Afrika kamid ah.
Waa tahay asaga laftirkiisa batrool ayuu leeyahay. Sidaan intii aan jooga aan meelahan indhaindhaynaya aan ka daraasaday, waxaad bal iga warantaa marka taas laga soo tago Soomaaliya ganacsiga halkan wax ma ka taga, oo maadaama bariga Afrika wadankan wadamo badan oo kamid xiriir ganacsi uu la leeyahay ma ku jiraan wadamadaas Soomaaliya, ama ganacsata inta wax ma ka qaada ogaanta?
Waxyaabaha ugu weyn ee hadda la xusi karo walow aysan badnayn waxaa kamid ah sida aan sheegay saliidaas oo inta badan wadankii la gaarsiiyo. Waxa ganacsigu uu salka mar labaad ku haynaya ama ku haya waxa weeye xiriirka ganacsi ee labada wadan uu leeyahay. Taasna waxay xaqiiqatan fududaanaysaa markii uu yimaado xiriir toos ah ee ganacsi. Taasna waxay imaan kartaa markii xiriir siyaasadeed diblomaasi oo sax ah uu yimaado wasaarad iyo wasaarad markii maaragtay la wada hadlo. Taasaa marka keeni karta in ganacsato badan ay u fududaato inay waxna dhoofiyaan wadankeena ay maaragtay ay maal gashadaan.
Dhinaca maciishada waxaad bal iga warantaa nolosha dadka siday ku nool yihiin, maciishada hadday noqoto qaali miya mase waa raqiis, hadday noqoto guryaha ijaarka, hadday noqoto dadkan badi dabcan waxaa laga soo bilaa qurbaha ayaga lafirkooda dhalinyarada halkan joogtiyo qoysaskada.
Malaysia marka la yiraahdo waxaa ku jirtaa wadamada ugu qaalisan xagga nolosha, khaasatan wadamada Aasiya la yiraahdo. xasaad dadka Soomaaliyeed waxa ay ku nool yihiin waxa way istaakulaynta ama istaageerada oo sidaan ognahay waa dad familyo ku tirsan ama ehelkooda dibadda jira maciishada marka wadankan markii si loo eego ma sahlana guryaha oo kale xoogaa waa yara qaali baa la yiraahdaa laakiin waxyaabaha kaliya aan uga gudubin waxa way dadka Soomaaliyeed waa dad istaakulay waa dad istaageera wadad ehel ahaan isku xiran
marka 19 qof ayaa qolqol loo degan yahay miya
halkii guriyo kale waxaa laga yaabaa maadaama dadku jeer ay ku degan yihiin in dhowr qoys ay wadaagaan oo ay lacagtooda bixiyaan waxaad arkaysaa dad meelo kale ka yimid oo hal meel wada degan markii dhanka wanaag aan ka fiirinay xaqiiqatan waa fursad ah dadka inay isdhex galaan bay
wada noolaan karaan
waxaad arkaysaa qof gobol aad u shub iyo gobol kale oo cirif kale ah Soomaaliya ka yimid oo laba qoys ah laga yaabo xataa qabaail ahaan kala duwan inay hal meel ku wada noolaadaan hal meel wax ku cunaan
si ay duruufaha adag uga gudbaan halkan
ha
aad baad u mahadsantahay maxamed
adaan mudan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdicasiis cali oo ah nin dhallinyaro ah ku nool maleeshiya islamarkaasina ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaasi dhowaantan ayaan ku wareystay magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda maleeshiya oo aan safar ku tagay dhowaantan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka madasha dhallinyarada dhegeystayaal haatan hadii aan u leexanno dhinacii ciyaaraha waxaa ila fadhiyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Cabdulqaadir xalay waxaa dhacay ciyaaraha xiisa lahaa oo ka tirsanaa finalka ciyaaraha NBA-da ama kubadda kolayga ee Mareykanka waa cadaraa iyo dhigta kooxda ka socotay magaalada Toronto Raptors
ahaa waliba Toronto waxaa la dhihi karaa waa koox yar marka loo eego xilliga la aasaasay waxay jirtaa dabcan dhowr 20 sano waxayna soo gaartay heer ay adag tahay kooxaha kale inay ku hamiyaan waa finalkii horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka waxay hal guul oo kaliya u jirtaa inay noqoto horyaalka NBA ee dalkan Mareykanka
markii ugu horeysay waliba
hadda meesha ay joogto xitaa waa markii ugu horeysay marka kooxda Golden State Warriors oo ah kooxda heysatay safka ugu wanaagsan ee ciyaartoyda NBA da dalkan Mareykanka ayaa hadda qatar ku jirta meel gabi ayay ka sii laadlaadaa laakiin waxaa ka dhaawacan Kevin Durant oo kooxdaasi laf dhabar u ahaa sidoo kale labadii ciyaartoy ee kala ah Klay Thompson iyo Stephen Curry way u ciyaarayaan kooxda laakiin sidaas oo ay tahay kooxdan waxaa moodaa in la bartay waxa ay kooxaha kale aad u garaac jireen waxa loo yaqaan third quarter ama rubuc saddexaad ay waxay sameeyaan wax qeyro caadi ah marka Torontona macalinkeeda aad buu ugu dadaalay Toronto waliba waa laga hogaaminayay kulankii xalay ciyaartii dhacday aad bay u hogaaminaysay waxaa la soo gaaray rubucii saddexaad ay soo gaareen Golden State marka hadda hadii kulanka soo socda waxaa lagu ciyaari doonaa Isniinta Toronto ayaa la tegi doonaa waa labadii kulan ee laga bediyay Golden State waxay ahayd garoonkooda ay joogeen sidoo kale ciyaartoyda oo Golden State waxaa ka muuqday jahwareer marka fiirisid Draymond Green oo kabtankooda ah difaacna ah iyo waliba Stephen Curry oo hadda loo arkaa laacibkooda ugu fiican marka laga reebo Durant aad ayuu waxa ugu muuqday buuq ayaa ka jiray ciyaarta waxay u muuqatay dagaal iyo in aan waxba la isula hareynin
marka xagee ka dhacday ciyaarta xalay
waxay ka dhacday magaalada Auckland garoonka kooxda Golden State Warriors waxaa jirta marka Kawhi Leonard oo ah laacib laga soo gatay kooxda San Antonio oo hadda ka horna Miami koobka ka qaaday 2014 ayaa hadda loo arkaa inuu yahay laacibka ugu wanaagsan kooxda Toronto oo sanadkan wax weyn ka bedelay
wayahay waan arki doonaa saddexda kulan ee ka hartan finalka ciyaarahan kubadda kolayga Mareykanka oo ay ugu baahan tahay Toronto inay hal badiso inay badin doonto
Golden State-na waxay u baahan tahay inay saddex ciyaarood badiso marka waa wax cajiib ah oo aad bay u adag tahay laakiin haddii ay sameeyaan waxay noqon doontaa waxyaabaha mucjisaadka ka dhaca kubadda kolayga
wayahay dhinaca kubadda cagta haddii aan aadno weeraryahankii kooxda Chelsea iyo dalka Belgiumka Eden Hazard ayaa ku biiray kooxda Real Madrid lacag fara badan ayay Real ku iibsatay baa la leeyahay xalay ciyaarahan kan khatarta ah ee maartay aad u bilayay horyaalka Premier League markii bal noo faafay saameynta uu ku yelan doono Chelsea iyo horyaalkii Premiership ee Ingiriiska iyo wax uu ku biirin karo Real Madrid
ee Hazard wuxuu soo gabagabeeyay 7 sano oo uu joogay Chelsea oo isugu jirtay xilliyo adag iyo xilliyo farxadeed ee kooxda wuxuu kula guuleystay koobka Europa League oo 2 jeer ah horyaalka Premier League oo 2 goor ah iyo koobab kale laakiin Chelsea wuxuu ahaa indhaha ay leedahay kooxdaasi Hazard ayaa ahaa laacibka ugu wanaagsan ayuuna noqday dhowr sano marka waxay kula wareegeen lacag dhan 89 milyan oo pound ee lacag kale ayaa lagu dari doonaa oo gunooyin ah oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedkiisa iyo goolasha uu dhaliyo waana heshiisyo muddooyinkii dambe soo badanayay hadii aad dib u raacdo heshiiska Coutinho oo kale ee laacibkaasi oo Barcelona ku biiray waxay ka heshay Liverpool lacag badan oo ugu dambeeyay kulankii Copa del Rey marka uu saftay waxay heleen 14 milyan marka taasi waxay ku xirnaan doontaa qaabka uu ula safto 60 milyan oo pound ayaana ku darsoomi doonto marka Hazard ee kooxda Real Madrid hoos ayay u dhacday Zidane ayaa raba marka kooxda inuu soo dhiso waxaana loo maleynayaa hadii Hazard marba uu yimid iyo Jovic oo ka yimid ee kooxda Eintracht Frankfurt ee Germany ee waxa albaabka la tusi doonaa qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Real Madrid oo ugu horeeyo Gareth Bale sidoo kale wararkana waxay sheegayaan in
Karim Benzema xitaa waxa laga yaabaa inuu ka tago meesha
ee waa dhici kartaa laakiin hadda waxa la hadalhayaa waa Gareth Bale iyo Isco
wayahay Hazard oo 5 sano ee qandaraas u saxiixay Real Madrid iyo Luka Jovic waxay ku soo kordhiyeen oo arki doonaa dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta haatanna kaalmihii heesaha ayaanu jaleeci doonaa waxaan idin soo qabannay heesta garnaqsi iyo fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Asma Laf
kastiin maan hilaac iyo asmalof ayaa u dambeeyay ila cadeeyay duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo ay la socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab Nuur Bukhari iyo Bashir Abikar Cabdullaahi tan iyo cadeeyay dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Kalau lebih cerai, kau makan lagu ini.